Pazarlık Radyosu'nun efirinde. İşler sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalıyız.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci səsli təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz jurnalisti vuran əllərdir. Bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Vüsal Yusubovun döyülməsi və onun səhvləri haqqında suallara qəzetin redaktoru Pərviz Haşımlı və Media Hüquqları İnstitutunun əməkdaşı Xalid Ağaliyev cavab verəcəklər. Pərviz bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xalid bəy sizi söhbətə telefonla qatılacaq. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı daha doğrusu hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi PK-lərdə, Türksatda və Hotbird-də eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Pəriz bəy, buyurun, əməkdaşınızın, qəzetinizin əməkdaşının döyülməsi barədə dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verin.
Mən bildirim ki, bu hadisə bizim üçün bəlkə də gözlənilən olubdur. Çünki bizim qəzetimizdə, bizim Yol qəzetində uzun zamandan bəridir ki, bir dələduzluq cinayətinin araşdırması aparılır. Burada söhbət Aygün Əliyev adlı bir xanımın onlarla vətəndaşa təxminən 300-400 min manatlıq demək dələduzluq yolu onların pullarını mənimsəməsindən söhbət gedirdi. Biz zərər çəkənlərin müraciəti, şikayətləri əsasında bu barədə araşdırmalar aparmışıq. Dəfələrlə qəzetimizdə bununla bağlı yazılar dərc olunubdur. Həmin yazılar dərc olunduğu müddət ərzində qəzetə qarşı müxtəlif səpkili hədə zəngləri redaksiyamızın sabit telefon nömrələrinə hər gün zənglər gəlibdir və bizdən tələb olunub ki, bu yazılar dayandırılmalıdır. Təbii ki,
gələn hədələrin ünvanını bilirdinizmi? Yəni, kimlər olduğunu bilirdiniz?
Təxminən bilirdik həmin xanımın ətrafı və maraqlı bir məqam ondan ibarət idi ki, bu qədər yazılara, şikayətlərə, bu cinayət faktının ortada olmasına baxmayaraq həmin xanımın həbs edilməsi baş vermirdi. Bu da o zərər çəkənlərin ciddi narazılığına səbəb olurdu və biz də dəfələrlə araşdırmalar aparanda yenə də hüquq mühafizə orqanları məsələyə o qədər də ciddi yanaşmadıqlarını şahid olurduq.
Eyni zamanda bu hədələrlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişdinizmi ki, sizin qəzetə qarşı belə bir hədələr gəlir?
Bilirsiniz, Azərbaycanda jurnalistlərin hədələnməsi, döyülməsi ənənə halını alıb. Ona görə də bu tipli hadisələrin üstü də açılmayıbdır. Yəni cinayət işləri var ki, illərdən qalır. Ona görə də əhəmiyyət vermədik. Yəni hesab etdik ki, yəni sıradan olan hər zamanki bir ənənənin davamıdır. Yəni nə olacaqsa olacaq. Ancaq biz gözləmirdik ki, belə bir hadisə yəni baş versin.
Yəni heç bir quruma müraciət etməmişdiniz.
Həmin vaxt sadəcə qəzetdə yazılarımızda bunu qeyd edirdik ki, təzyiqlər var, filan var, amma rəsmi müraciətlərimiz olmamışdı.
Buyurun, hadisə necə baş verdi?
Hadisə demək belə baş verdi ki, noyabrın 7-sində gecə saatlarında qəzetimiz çapa gedən zaman təxminən gecə saat 3-4 radələrində bizim əməkdaşımız Vüsal Yusufov mətbədən çıxarkən demək öz avtomobili ilə birlikdə magistral yola çıxarkən gələn avtomobilləri təbii ki gözləməlidir, dayanıb. Bu zaman bir neçə şəxs qəflətən onun maşının üzərinə gəlibdir, avtomobildən inməyi tələb etmək, lakin o maşından düşməyib. Bəlkə də özünün dediyinə görə, əgər o avtomobildən deyir düşsəydi, məni orada öldürə də bilərdilər. Avtomobilin içində onu möhkəm döyüblər və qapılar açılıbdı. Avtomobilin içində ona yumruqla, təpiklə zərbələr yendiriblər. Əllərində hətta küt alətlər də olubdur. Xoşbəxtlikdən təsadüfən bir polis post patrul xidmətinə məxsus bir maşın oradan keçərkən hadisəni şahid olub və polislər əraziyə çatana qədər onlar qaçıb uzaqlaşıblar. Yəni Vüsal ciddi xəsarətlər alıbdır. Üz nahiyəsinə xəsarətləri var.
Və biz mənim bildiyimə görə, yəni mən bizim Yol qəzetində bu gün gedən məqalədən oxumuşam həmin faktları. Bildiyimə görə ondan bir gün əvvəl də sizə hədət olunu yenidən telefon zəng gəlir və bəli, kim olduğunu deyib.
Təxminən artıq biz indilərdə bir məlumat da aldıq. Bu gün zərər çəkənlər, daha doğrusu bizim əməkdaşımızı döyənlərdən biri müəyyənləşib şəxsiyyəti və artıq polisdədir. Vüsalla onun üzləşməsi aparılır hal-hazır ki, dəqiqələrdə. Vüsal onu tanıyıb artıq. Yəni ki, xarici görkəmindən tanıb ki, bu şəxsi. Bu şəxslərdə demək, həmin o dələduzluqla məşğul olan Aygün Əliyevanın qızının nişanlısıdır. Onun Avropa və dünya çempionudur və ətrafında çoxsaylı idmançı gənclər var və hesab ediblər ki, jurnalisti, qəzeti bu yoldan susturmaq olar. Biz ümid edirik ki, bu araşdırma axıra qədər aparılacaq və onların cəzalarını almalıdırlar.
Bir gün əvvəl studiya redaksiyanıza gələn zənglə bağlı.
Bəli, zəng gəlibdir. Bizim əməkdaşımız xanım gənc bir jurnalistdir. Onu təhqir eliblər, hədəliblər, öldürməklə hədəliblər.
Hansı ki, o yazıları müəllifidir.
Yazıları yazan xanımdır. Yəni bəli, şikayətçilərin yazılarını hazırlayıb onları qəzetimizə təqdim edən xanımdır. Sevinç Vaqif qızı. Sevinç Vaqif qızını xeyli dəfələrlə təhdid eliblər. Onu hətta öldürmək başını kəsəcəkləri ilə belə deyiblər, yazılması mümkün olmayan ifadələrlə də təhqir ediblər. Deyilməsi, yazılması mümkün olmayan ifadələrlə.
Sevinç xanım özü mü götürüb telefonu, öz cavab verib?
Bəli.
Sevinç və özünü kim təqdim edib? Yəni həmin
və özünü təqdim edib ki, bu yazıları dayandırın. Siz o idmançının adını niyə çəkirsiniz? Dünya çempionunun adını niyə çəkirsiniz? Çünki o Aygün Əliyeva zərər çəkənlərin birinə bildirib ki, mən filan kəsin qızımın nişanlısının evində qalıram. O da dünya çempionudur. Gəlib məni buradan çıxara bilirsinizsə çıxarın. Yəni bu kimi belə, yəni görünür onun
və özünü həmin dünya çempionunun atası kimi təqdim edib səfə.
Bir nəfərdə hə, zəng vuran ikinci bir şəxs onu dünya çempionu atası kimi təqdim edib ki, mənim oğlumdan yazmayın. Oğlumun adını niyə yazmısınız?
Və həmin axşamda bu hadisə baş verir. Vüsal Yusubov tanımadığı şəxslər tərəfindən, idman cüssəli şəxslər tərəfindən, səhv etmirəmsə, 4 nəfər olub.
4 nəfər olub.
Bəli, hücuma məruz qalıb.
Hücuma məruz qalıb. İndi bu gün onların demək saxlanılanlar var. Vüsal bizim üçün yaxşı hal oldu ki, Vüsal onları tanıya bildi. Yəni, baxmayaraq gecə saatlarında baş vermişdi, tanıya bildi. Bu, redaksiya qarşı, qəzetə qarşı, mətbuata qarşı bir hücumdur. Bunların səbəbi düzdür. Burada siyasi amil, o deyək ki, hakimiyyət tərəfindən xüsusi qaynaqlanan bir şey deyil. Ancaq bu cür hadisələrin baş verməsinin səbəbkarı da məhz, mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin özü. Çünki indiyə qədər jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin üstü açılsaydı, məsələn, bizim baş redaktorumuz Bahəddin Həziyevə qarşı sui-qəsdin üstündən bir neçə il keçibdi. Polis, Abşeron rayon polis idarəsində bununla bağlı iş var. Heç bir addım atılmayıb. Hər il Bahəddin müəllim bu hadisənin baş verdiyi tarixdə Daxili İşlər Nazirindən, Milli Təhlükəsizlik Nazirindən məktub, baş prokuror məktublar yazmaqla kifayətlənir.
Yeri gəlmişəm, mən dinləyicilər xatırladım ki, bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Əziyev də özü bir vaxtlar hücuma məruz qalıb, onun ayaqlarının üstündən maşınla bir neçə dəfə naməlum şəxslər keçmişdilər və Bahəddin bəy hələ də tam olaraq sağalmayıb, yəni ayaqları tam olaraq işlək vəziyyətdə deyil. Xalid bəy telefon xəttindədir. Xalid Ağaliyev Media Hüquqlar İnstitutundan. Hər vaxtınız xeyir, Xalid bəy. Xalid bəy, bizi eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi.
Salam, mən də salamlayıram.
Jurnalistlərə qarşı bu il neçənci hadisədir ki, bu baş verir?
Siz yəqin bugünkü bu illə, bu il baş verənlərlə bağlı soruşursunuz.
Bəli, bəli, bu il baş verənlər nəzərdə.
Ümumiyyətlə, jurnalistlərə qarşı bu cür təhdidlər, təzyiqlər bu il və qədər bu il olan belə statistikə təxminən 50-dən çox belə hadisə baş verir. Yəni bilavasitə jurnalisti peşə fəaliyyəti kontekstində hər hansı bir təzyiqə məruz qoyublar. Döyülmə halları da olub, ən müxtəlif formalarda baş verib, daha çox hədələmə halları. Mən deyərdim, xüsusi eləmək istərdim. Bunların 70-80% ağır hədələmələrlə bağlıdır. Məsələn, öldürməklə hədələyə bilər. Sırf yazını, yayılmış yazının adını çəkərək o yazıya görə ölümlə hədələyə bilər. Müxtəlif, biraz öncə sizin qonağınızın da qeyd elədiyi kimi onlara da müxtəlif hədələr olub. Ümumilikdə bunun səbəbləri də təbii ki, yenə də gəlib biz o nəticəyə çıxırıq ki, jurnalistlərə qarşı baskıların araşdırılmaması ilə bağlıdır. Yəni, biz götürüb 2005-dən bu yana baxsaq, 6-7 ildə jurnalistlərə qarşı baş verən təzyiqlərin statistikasına baxsaq, 300-400 belə olay baş verib. Onların təxminən 50% ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müvafiq qaydada müraciətlər edilib. Amma təəssüf ki, bunların demək olar ki, 98-99% izində jurnalistləri döyənlər məsuliyyətə cəlb olunmayırlar. Və bu cəzasızlıq mühiti də təbii ki, jurnalistin yazısına hiddətlənənləri onlarla bu yolla, onları döyməklə, başqa yolla belə susturmağa daha da həvəsləndirir.
Hı hı. Bildiyimə görə ötən gün elə hadisə baş verdikdən dərhal sonra bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev Daxili İşlər Naziri Ramin Subova müraciət edib. Bir nəticə varmı?
Bəli.
Nəticə
sualım Pəriz bəyədim.
Nəticə mən bayaq bildirdim. Artıq o şəxslərdən bir nəfər, şübhəli şəxslərdən bir nəfər saxlanılıbdır. Üzləşdirmə gedir hal-hazırda da və Vüsal onların onu tanıyıbdır. Yəqin ki, biz gözləyirik ki, axıra qədər obyektiv araşdırmalar aparılsın və hüquqi ölçü götürülsün.
Ümid edirsiniz mi?
Hər halda ümid eləyirik.
Xalit bəy, siz necə? Ümid edirsinizmi bu məsələ araşdırılacaq, ictimailəşdiriləcək və hər kəs cəzalılar, yəni cəzasına çatacaq, cəza almalı olanlar?
Ümumiyyətlə, məncə bu olay hər hansı döyülməyə çatmamışdan, daha o hədələr başladığı andan məncə hər bir jurnalist, hər bir media quruluşu bunu ictimailəşdirməlidir. Yəni əlində olan bütün vasitələrdən, qanunlu vasitələrdən istifadə eləməyə çalışmalıdır. Bu hüquq mühafizə orqanlarına, bu sahəyə hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinə müraciət şəklində müxtəlif formalarda ola bilər. Və bu günləri deməli bizim yolun əməkdaşına təzyiq edən, onu döyənlərdən biri saxlanılıb. Bu təbii ki, o müraciətlərin məncə nəticəsidir ki, bu məsələyə diqqət göstəriblər. Buna görə mütləq bunları davamlı olaraq ictimailəşdirmək lazımdır. Amma nəticənin nə olacağını söyləmək o qədər də belə asan deyil bizim təcrübəyə baxdıqda. Yəni bir çox hallarda olub ki, jurnalisti döyənlər, onlara təzyiq göstərənlər ilkin mərhələdə bu məsələ daha çox ictimailəşən dövrdə onlara qarşı hüquqi ölçülər götürüləcəyi görüntüsü yaradılıb. Tutalım o jurnalistə təzyiq edən saxlanması, dindirilməsi, ifadənin alınması. Amma yekun bundan ibarət olub ki, tutalım jurnalisti ölümünə deyən bir şəxsi tutalım 100 saat ictimai işlərə cəlb edirlər. Halbuki bunun cəzası bu deyil. Bunu daha çox bizdə xuliqanlıqla əlaqələndirirlər, tövsif edirlər. Amma burada jurnalistin peşə fəaliyyətinə mani olmaqla bağlı da cinayət məsuliyyətinin məsuliyyəti məsələsi də ortaya qoyulmalıdır. Yəni, bugün onlar saxlasa da, dindirilsə də, sabahla bağlı belə bugünkü kimi belə nikbin danışmağa mövcud təcrübə belə deyə əsas verilmir.
Dinləyicimiz yazır, Azərbaycanda jurnalistlərin döyülməsi, şantaj olunması, həbs edilməsi, ümumiyyətlə bu cür hallarla üzləşməsi nadir bir hadisə deyil. Elmar Hüseynovun, Rafiq Tağının sifarişli qətilləri və bu faciələrə cəmiyyətin yetərincə reaksiya verməməsi göstərir ki, bizi hələ qarşıda ağır sınaqlar gözləyir. Bu ölkədə dili söz, əli qələm tutan hər kəs gərək boynuna kəfən doluya. Əlbəttə söhbət öz sözü, öz qələmi ilə hakimiyyəti dalana qısan. Əliyev diktaturası üçün dırnaq arası, baş ağrısı yaradan insanlardan gedir. Çünki bu rejimin bünövrəsi qanla, ahla, fəqanla qoyulub, bu rejimin mayası şəhərlə, yalanla yoğrulub. Araz Səməd imzalı dinləyicimiz yazır, Şəkidən yazır bu fikirləri. Niyə jurnalistləri döymək, söymək, təhdid etmək bu ölkədə bu qədər asandır? Yəni, qanun işləmirmi, yoxsa özləri istəmirlər? Bunun, yəni, pərdə arxası məqsədi nədir? Bunu soruşmaq istəyirəm sizdən, Xalit bəy.
Mən biraz öncə o statistika ilə bağlı dedim, cinayətlərin araşdırılmaması ilə bağlı. Yəni, jurnalisti döymək ona görə asandır ki, jurnalisti təzyiq eləmək ona görə asandır ki, müəyyən bir təcrübə yoxdur, bir nümunə yoxdur ki, filan jurnalisti döydülər, döyən şəxsi bax qanuna müvafiq şəkildə cəzalandırdılar, məsuliyyətə cəlb elədilər, məhkəmə önünə çıxardılar. Yəni belə təcrübələr bizdə yoxdur. Bu təcrübələrin olmaması jurnalistləri daim o baskı altında saxlamağa gətirib çıxarır.
Buyurun Fəris bəy, sizin fikirlərinizə.
Azərbaycanda jurnalistlər ona görə baskı altında olur ki, ölkədə fərqli fikirlilik olmasın. Çünki Azərbaycanda dünyanın hər yerində fərqli fikir olan yerdə inkişaf olur, demokratik cəmiyyət bərqərar olur. Amma Azərbaycanda mövcud iqtidar bunu istəmir. Ən az istəmir ki, ölkədə azad media olsun. Bu baxımdan bütün gücünü səfərbər eləyir ki, ölkədə mətbuat azadlığı boğulsun, ifadə azadlığı təmin olunmasın. Amma bayaq bizim bir müzakirəmiz oldu. Avropa komissiyasının vitse prezidenti ilə o yaxşı bir ifadə işlətdi ki, nə qədər də jurnalistlərin mətbuatın ağzını bağlasalar da heç bir nəticə olmayacaq. Bunu hətta bu gətirib mənfi əks effekt verə bilər. Bugün bizim üçün ən az sevindirici məqamlardan biri var ki, Azərbaycanda sosial şəbəkələrə maraq günü-gündən artır. Yəni, hakimiyyət jurnalistləri döyməklə, söyməklə, həbsxanaya atmaqla, öldürməklə istəyinə nail ola bilməyəcəkdir.
Pərviz bəy, hakimiyyət niyə maraqlı olsun ki, azad medianı boğmaqda? Yəni, çünki buna görə bütün dünya bu ölkəni tənqid edir. Maraqlıdırmı ki, bu tənqidlər qəbul edir?
Azərbaycanda həmin o dünya ölkələrindən, demokratik cəmiyyətlərdən fərqli olaraq xalqın iradəsinə formalaşan hakimiyyət yoxdur. Bizim hakimiyyət korrupsiyanın, rüşvətin üzərində qurulmuş bir hakimiyyətdir, idarə etmədə məhz bu cür aparır. Ona görə də çirkablarını, əyriliklərini heç kimin bilməməsini istəyirlər, ictimailəşməməsini istəyirlər, pulları o büdcədən oğurlayanda istəyirlər ki, bunu heç kim bilməsin, sakit bir formada olsun. Ona görə də çalışırlar ki, mətbuat tam sıxılmış bir vəziyyətdə olsun.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bütün jurnalistlərin baskı altında, o baskından danışarkən biraz məncə biraz təsirləndirmək lazımdır. Çünki bütün jurnalistlərə qarşı belə deyək, baskılar yoxdur. Sırf Azərbaycan mediasının çox kiçik bir hissəsi var ki, onlar tənqid eləyirlər. Məhz onlar baskı altındadırlar. Amma tutalım, hökumətə tənqid etməyən, hökumətin tərəfini tutan, hökumətin o təsdiqlədiyi informasiyaları yaymaqla məşğul olan jurnalistlər heç vaxt baskıya məruz qalmırlar. Qalanda da onları baskı edənlər dərhal cəzalandırılırlar. Məsələn, mən xatırlatmaq istəyirəm, 2005-ci illərdə səhv eləmirəmsə, lider telekanalının bir jurnalistini Müsavat yoxsa Xalq Cəbhəsi Partiyasının yaxınlığında döymüşdülər. Onu döyən şəxsi Avropadan tutub gətirdilər və ona cinayət cəzası verdilər.
Amma yəni demək istəyirsiniz ki, amma yəni əks fikirli insanlar nə qədər döyən olsa da onlara yəni maraq göstərən az olur.
Əlbəttə ki, onu demək istəyirəm və ümumiyyətlə heç də bütün bu durum demək olmaz ki, hökumətlərin hamısı medianı xoşlayır. Medianı içərilərində heç bir hökumət xoşlamır. Yəni media çünki onları tənqid edir, onları daim izləyir, onların yanlışlıqlarını ictimailəşdirir və onları ictimai qınaq qarşısında qoyur, ictimai rəy formalaşdırır. Ona görə medianı heç kəs xoşlamır, amma eyni zamanda o hökumətlər mediaya qarşı bu cür baskılara yol vermirlər ki, o hökumətlər daha şəffafdır, onların belə deyək gizlətməyə bir şeyləri yoxdur, hər iş belə deyək işləri qaydasında gedir, yolunda gedir, o belə deyək qaranlıqda saxlanmasını istədikləri əməlləri yoxdur. Əgər jurnalistlər davamlı baskı altında, tənqidçilər davamlı baskı altında qalırlarsa, deməli o hökumətin şəffaflığı, belə deyək, doğruluğu ilə bağlı ciddi problemlər var.
Xalit bəy, burada bir məqamda mənim diqqətimi çəkdi. Pərviz bəy öz yəni hadisə barəsində danışarkən dedi ki, biz sisli araşdırmalar aparırıq bir dələduzluq işi ilə bağlı, hansı ki bir neçə nəfəri aldadaraq onların pulunu mənimsəyib bir xanımdan gedir söhbət, mən adını çəkməyəcəyim çünki mənim əlimdə faktlarım yoxdur, amma qəzet səhifələrində bu sizlə yazılar gedir və buna görə dedi biz hədə ifadələnmişik, amma hüquq mühafizə orqanları bu qəzetdə gedənlərlə bağlı iş açmalı olduğu halda, bunu araşdırmalı olduğu halda, yəni heç bir diqqət ayırmayıblar buna. Bu nədir? Qəzetə olan inamın azalmasıdır, yoxsa başqa cür adlandırmaq olar bunu? Yəni qəzetlərin ciddiyə alınmaması.
Ən müxtəlif cür belə deyək, izah eləməyə, şərh vermək olar. Amma belə reallıq bundan ibarətdir ki, əgər kütləvi informasiya vasitəsində hər hansı bir cinayət olayının baş verməsi və hüquq mühafizə orqanlarının da bundan xəbərsiz olması barədə bir yazı gedibsə, bir informasiya verilibsə, hüquq mühafizə orqanının bunları araşdırmaq vəzifəsidir. Yəni istənilən kivdə bu yayılıbsa, hüquq mühafizə orqanları onları araşdırmalıdır. Burdun doğru, yalan olmadığını, cinayət işi açıb açmamağa ehtiyac olub olmadığını, əsasların olub olmadığını ən azı araşdırmalıdır. Əgər bir qəzet dediyiniz kimi o məzmunda bir informasiyanı yayıbsa, buna hüquq mühafizə orqanları deməli, lazımı reaksiya göstərməyə bilərsə, bu ilk növbədə onların öz vəzifəsini yerinə yetirməmək kimi izah olunmalıdır. Ola bilər ki, onların mediaya hansısa inamı olsun, olmasın, bu tamam başqa məsələdir. Faktiki onların qanunu vəzifəsidir ki, hər hansı bir cinayətlə bağlı kütləvi informasiya vasitəsində mediada gedən informasiyanı araşdırsın və bunun nəticələri barədə ictimaiyyətə məlumat verir. Bunu etmirsə, yerdə qalan əsasların hamısı belə deyək, o legitim əsas deyil.
Pəriz bəy, bundan sonraki addımlarınız barəsində soruşmaq istəyirik. İndi araşdırma gedir. Əgər deyirsiniz ki, ümid edirik ki, obyektiv araşdırılacaq və nəticə olacaq. Əgər araşdırılmasa və yəni bu da obisi cinayət işləri kimi qatlanıb bir kənara qoyulsa, addımlar nə olacaq?
Biz təbii ki, çalışacağıq ki, bu hadisə ictimaiyyətin gündəmində olsun. Hər gün öz qəzetimiz olaraq bu məsələni diqqətdə saxlayacaq. Həmçinin bizə həmrəylik göstərən jurnalist təşkilatları var. Təəssüf ki, Azərbaycanda son zamanlar onların sayı getdikcə azalır. Amma bundan başqa beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları, başqa xarici jurnalist təşkilatları, biz bu məsələni yerli və beynəlxalq müstəvidə diqqətdə saxlayacaq.
Xalid bəy, sizdən mən məsləhət istəyəcəyim, yəni bizim Yol qəzetinə vermək üçün. Nə etməlidirlər bizim Yol qəzeti özünü qorumaq üçün, öz əməkdaşlarını qorumaq üçün və bundan sonra?
Ümumiyyətlə, medianın, bir media quruluşunun vəzifəsi istədir ki, informasiya yaymaqdır, ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Onları qorumaqsa, ictimai funksiya yerinə yetirən istənilən subyekti qorumaqsa hökumətin vəzifəsidir. Sadəcə olaraq bizim Yol qəzeti ona qarşı tənqidlər, təzyiqlər, baskılar barədə davamlı olaraq mən belə tövsiyə edərdim ki, ictimaiyyətə məlumat versin və bu, eyni zamanda təşkil onlar yox, bütünlükdə Azərbaycan mediası bu cür məsələləri daim gündəmdə saxlasınlar. Çünki bunu gündəmdə saxladıqda bunun belə de bu faydaları çox olur. Konkret bu işdə isə mən belə başa düşdüm Pərviz bəyin də dediyindən ki, yəni o qədər də böyük belə deyək, baskı deyil, hökumətdən, yuxarıdan, lap yuxarı belə pillədən gələn baskı deyil. Belə olaylarda ola bilsin ki, məhkəmə daha ədalətli davransın, hüquq mühafizə orqanları ədalətli davransın. Bu da bizim bir nümunə əldə etməyimiz baxımından çox yaxşı olardı. Mən təbii ki, biz həm media hüquqi olaraq istənilən hüquqi yardımı göstərməyə hazırıq və lazımı addımları da atacaq. Amma eyni zamanda medianın da üzərində ki, bu məsələlərin belə deyək, gündəmdən çıxmasına imkan verməsin.
Mən son dəqiqəni məlumatını verim sizə, indi internetdə baxıram. Artıq o saxlanılan Anar İskəndərova cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsi, yəni xulqanlıq maddəsi ilə cinayət işi açılıbdır.
Yəni onun olduğu artıq təsdiqlənib və aydındır. Artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm Media Hüquqlar İnstitutunun əməkdaşı Xalidə Qəliyevə və bizim Yol qəzetinin redaktoru Pərviz Haşımlıya studiyada olduğu üçün və müzakirədə iştirak etdiyi üçün. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirində kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz. Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
Biz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.